Trump unius dollarii salarium vult. Donald Trump unitarum civitatum Americae presidens electus pronuntiavit se munere suscepto salarium dimissurum esse. Ille negotiator dictissimus electionibus nuper habitis contra omnes expectationes deviquerat Hillary Clinton, factionis democratarum candidatam. Trump republicanus die vicissimo mensis januarii inaugurabitur caput civitatis. Bruxellis cursus fert Berulinum. Martin Schulz, presidens parlamenti europei, hoc munus deponet, et accedet ad rem publicam Germanicam. Qui democrata socialis, viginti duo annos legatus, et argentorati et Bruxellis officium prestiterat. Non ab est suspicio, quin ille, Frank-Walter Steinmeier, ministro ab exteris presidente Germaniae facto, in locum eius successurus sit. Breme insigne novum. Illa navis nomine Alexander von Humboldt ad crepidinem Bremensem quae schlachte vocatur ancoram jecit sempiternum. Quae navis trium malorum ante centum annos constructa usque ad tempus presens Maria orbis terrarum pervecta est. Illa a quadam fabrica cerevisiaria Bremensi vilis viridibus ex ornata erat, ut fama cerevisie ilius propagaretur. Nunc hoc navigio vel diversorio vel caupona maritima uti potes. Villa poete empta. In California edesque olim poete Thomas Mann erant, are publica Germaniae empte sunt. Quas edes in civitatibus unitis Americae edificari iuserat ille premio Nobeliano literarum ornatus, cum patriam relinquere coactus esset. In posterum autem it edificium poetis, pictoribus, artificibus, domicilium futurum consilium est. Sedes pape museum factum. Sedes estiva pape in oppido Castel Gandolfo sita, quod oppidum 30 kilometra ab urbe Roma ab est, aperta est hominibus qui eam huisere cupiunt. Huisi possunt obolo dato, bibliotheca, cubiculum, conclave, ubi pape laborare solebant. Franciscus papa ferias agit in Vaticano, non ut superioris pape in illo domicilio luxurioso. Mare Antarcticum protectum. Civitatibus unionis Europae, postquam per multos annos et summo cum studio actum est, cum viginti quatuor civitatibus, in quibus cum Russia et civitatibus unitis Americae, convenit, ut pars maris Antarctici protegeretur. Ibi aut omnino non licebit piscis capere, aut sub exceptione strictissima. Illa regio maritima est maximum reservatum naturale totius mundi. Urbs antiqua detecta. In Irakia septentrionali archeologi universitatis Tubingensis magnam urbem antiquam repererunt. Hec urbs ante 5 millia annorum condita presidium imperii Acadiani fuerat, quod imperium primum ab origine pertinuit ab Asia Minore usque ad sinum Persicum. Enigma criminale temporis imperii Romani. In Vico Romano prope oppidulum Eisenberg in Rhenania Palatinatu Septentrionali sito archeologi ossa pessime lesa detixerunt. Suspicio est corpus viri ibi in fossum esse ab iis qui eum trucida verunt. Causa mortis cognitione medicinali investigabitur. Navicula profugorum presepio adita. Hoc anno Rome in foro Sancti Petri tempore natalicio presepium exhibetur quod ab archiepiscopo et moderatoribus militensibus est dedicatum, quod opus Manuel Grec artificis cum hominum figuras vestibus militensibus indutas in regione patria exponit, tum naviculam, quae sit monumentum eorum, qui per mare in Europam profugiunt.